Book 2
76 76 76.
Что-то обосновывать 2.
Të argumentosh diçka 2.
Të argumentosh diçka 2.
Почему ты не пришел?
Pse nuk e ardhur?
Pse nuk ke ardhur?
Я был болен.
Un isha i sëmur.
Unë isha i sëmur.
Я не пришел, потому что я был болен.
Nuk erdha, sepse isha i sëmur.
Nuk erdha, sepse isha i sëmur.
Почему она не пришла?
Pse nuk erdhi ajo?
Pse nuk erdhi ajo?
Она была уставшей.
Ajo ishte e lodhur.
Ajo ishte e lodhur.
Она не пришла, потому что она была уставшей.
Ajo nuk erdhi, sepse ishte e lodhur.
Ajo nuk erdhi, sepse ishte e lodhur.
Почему он не пришел?
Pse nuk ka ardhur ai?
Pse nuk ka ardhur ai?
У него не было желания.
Ai s'kishte dëshirë.
Ai s'kishte dëshirë.
Он не пришел, потому что у него не было желания.
Ai nuk erdhi, sepse nuk kishte dëshirë.
Ai nuk erdhi, sepse nuk kishte dëshirë.
Почему вы не приехали?
Pse nuk erdhët ju?
Pse nuk erdhët ju?
Наша машина сломана.
Makina jon është e prishur.
Makina jon është e prishur.
Мы не приехали, потому что наша машина сломана.
Nuk erdhëm, sepse makina jon është e prishur.
Ne nuk erdhëm, sepse makina jon është prishur.
Почему люди не пришли?
Pse nuk erdhën njerëzit?
Pse nuk erdhën njerëzit?
Они опоздали на поезд.
Ata humbën trenin.
Ata humbën trenin.
Они не пришли, потому что они опоздали на поезд.
Ata nuk erdhën, sepse humbën trenin.
Ata nuk erdhën, sepse humbën trenin.
Почему ты не пришел?
Pse nuk erdhe ti?
Pse nuk erdhe ti?
Мне было нельзя.
Nuk më lejohej.
Nuk më lejohej.
Я не пришел, потому что мне было нельзя.
Un nuk erdha sepse nuk më lejohej.
Un nuk erdha sepse nuk më lejohej.